ჩვენი საქართველო. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევი გახლავთ და ეთერშია გადაცემა ჩვენი საქართველო და მისი წამყვანები მე გიორგი გუგუშვილი და ბატონი კობა ჩოფლიანი.
გამარჯობათ ბატონო რადიო მსმენელებო. ჩვენს გადაცემებში ჩვენ პერიოდულად გვექნება საუბარი ეთნიკური, რელიგიური და ლინგვისტური უმცირესობების უფლებების დაცვის თვალსაზრისით საერთაშორისო გამოცდილების შესახებ. ყველა ქვეყანას აქვს საკმაოდ საინტერესო და სპეციფიური გამოცდილება ამ თვალსაზრისით და მათ შორის ერთ-ერთი საინტერესო ქვეყანა არის ჰოლანდია. ჰოლანდიაში მრავალი ეთნოსის, რელიგიისა და ლინგვისტური ჯგუფების წარმომადგენელი ცხოვრობს, რომელთაც განსხვავებული მდგომარეობა აქვს, როგორც მათი ისტორიული წარსულის, ასევე სახელმწიფოს მხრიდან დაცვის თვალსაზრისით. ჰოლანდიაში ცხოვრობენ როგორც იქ ისტორიულად და საუკუნეების განმავლობაში მცხოვრები უმცირესობები, ასევე სხვადასხვა ქვეყნებიდან სამუშაოზე და პოლულება ჩასული ადამიანები. აზიის, აფრიკისა და სხვა კონტინენტებიდან მრავალი ადამიანი მიილტვის ჰოლანდიაში საცხოვრებლად. და ჰოლანდიის სახელმწიფო მრავალ პროგრამას ახორციელებს მათ ქვეყანაში მცხოვრები უმცირესობების ინტეგრაციის მხარდასაჭერად. ჰოლანდიაში ეროვნული, რელიგიური და ლინგვისტური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშესაწყობად განხორციელებულ სახელმწიფო პოლიტიკასა და პროგრამების შესახებ სასაუბროთ ჩვენ ვესტუმრეთ ნიდერლანდების საელჩოს საქართველოში, სადაც ნიდერლანდების სამეფოს ელჩი ბატონი იოს დაუმი გვესაუბრა იმ საკმაოდ საინტერესო მიდგომებისა და გამოცდილების შესახებ, რაც მის ქვეყანას აქვს ეთნიკური, რელიგიური და ლინგვისტური უმცირესობების უფლებების დაცვისა და ინტეგრაციის თვალსაზრისით.
აქტუალური თემა.
ბატონო ელჩო, დიდი მადლობა მინდა გადაგეხადოთ იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო ინტერვიუსთვის. ბატონო ელჩო, ჰოლანდიაში ძირითადად რომელი ეთნიკური, რელიგიური და ლინგვისტური უმცირესობებია გავრცელებული და ამ ჯგუფებიდან რომელია ჰოლანდიაში ისტორიულად ცხოვრები და რომელია მიგრანტების ჯგუფები? ასევე საინტერესოა, არსებობს თუ არა სხვაობა მათ შორის სამართლებრივ სტატუსს, უფლებებსა და სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებული მხარდაჭერის თვალსაზრისით.
This first question of yours is very complex because you, as in Georgia, we have to look back over age. In fact, in the Netherlands, we have two major...
ქვენი შეკითხვა საკმაოდ რთულია, რადგან ჩვენ უნდა ჩავიხედოთ საუკუნეების სიღრმეში. ჰოლანდიაში ჩვენ გვყავს ორი ძირითადი ეთნიკური ჯგუფი. ეს არის უმრავლესობა ჰოლანდიელები და ჰოლანდიური წარმოშობის უმცირესობა. პირველი ჯგუფი უმრავლესობა არის ჰოლანდიელი, ხოლო მეორე ჯგუფი უმცირესობა არის ფრიზიელები, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ჩრდილოეთით ცხოვრობენ. ჰოლანდიაში ორი ოფიციალური ენა გვაქვს. ჰოლანდიის იმ ნაწილში, სადაც მხოლოდ ჰოლანდიელები ცხოვრობენ, ჰოლანდიურია ოფიციალური ენა, ხოლო იქ, სადაც ფრიზიელები ცხოვრობენ, ფრიზლანდში, ფრიზიულიც არის ოფიციალური ენა. ფრიზლანდში ენას და ტრადიციებს განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა. ეს არის ჩვენი ისტორიული იდენტობის წამყვანი ელემენტი. რაც შეეხება იმას, თუ რა ხდებოდა შუა საუკუნეებში, თავდაპირველად წამოვიდნენ ბოშები, რომელთაც რენესანსისა და რეფორმაციის პერიოდში ახალი ჯგუფები დაემატნენ. ესენი იყვნენ ებრაელები, ჰუგენოტები საფრანგეთიდან. რატომ წამოვიდნენ ჰოლანდიაში? ჩვენ ვიყავით განვითარების პროცესში და განვითარებულ და მდიდარ ქვეყნად ვყარიბდებოდით. ჰოლანდიაში მიგრაციის რამდენიმე ტალღა იყო. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ წამოვიდა ხალხი ინდონეზიიდან, რომელიც ჩვენი კოლონია იყო. ეს იყო ხალხი, რომელსაც არ უნდოდა ინდონეზიის ახლად გამოცხადებულ რესპუბლიკაში დარჩენა საცხოვრებლად. ისინი რჩებოდნენ ნიდერლანდების დედოფლის მხარეს და ჩამოვიდნენ ჰოლანდიაში. მას შემდეგ, რაც სურინამი გახდა დამოუკიდებელი 1975 წელს, მიგრანტები ჩამოვიდნენ სურინამიდან. მესამე ჯგუფი, რომელიც ჩამოვიდა, იყვნენ ანტილიელები, რომლებიც ჰოლანდიის შემადგენლობაში შემავალ კარიბის ზღვის 6 კუნძულზე ცხოვრობდნენ. მოგვიანებით 60-70-იანი წლებიდან სხვადასხვა საწარმოებში სამუშაოდ მოვიწვიეთ მრავალი ადამიანი თურქეთიდან და ჩრდილო აფრიკიდან. ჩვენ გვეგონა, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ისინი დაბრუნდებოდნენ თავიანთ სახლებში, მაგრამ მოხდა პირიქით. უმრავლესობამ ჩამოიყვანა ოჯახები და დარჩნენ ჰოლანდიაში. მეოცე საუკუნის 90-იან წლებში ჩამოვიდნენ ლტოლვილები ყოფილი იუგოსლავიიდან. ამის შემდეგ ჰოლანდია თანდათან პოპულარული ხდება ლტოლვილებისათვის. შესაძლოა უფრო ნაკლებ პოპულარულია ვიდრე გერმანია და შვედეთი, მაგრამ მაინც ბევრ ადამიანს სურს, რომ ჩამოვიდეს ჰოლანდიაში საცხოვრებლად. უნდა აღინიშნოს, რომ ჰოლანდიაში ჩამოსული მიგრანტების დიდი ნაწილი მაინც ევროპელია. ევროკავშირის ქვეყნებიდან არიან. თქვენი შეკითხვა ასევე ეხებოდა უმცირესობების სამართლებრივ მდგომარეობას. ჩვენ ევროპის საბჭოს ვალდებულებების შესრულება ავიღეთ ჩვენს თავზე და ვასრულებთ კიდევაც. უმცირესობების შესახებ ევროსაბჭოს სამართლებრივი ნორმების მიხედვით უნდა აღიარო უმცირესობები. ამის მიხედვით ჩვენთან აღიარებულია მხოლოდ ფრიზიელები. რაც შეეხება ევროპის საბჭოს იმ დოკუმენტებს, რაც უმცირესობების ენების დაცვას გულისხმობს, ჩვენთან არის ენობრივი სხვაობები. სხვადასხვა რეგიონებში სხვადასხვაგვარად საუბრობენ ჰოლანდიელები. ჰოლანდიური ენა ოფიციალურია მთელს ქვეყანაში, ხოლო ჩრდილოეთში ფრიზიელები ცხოვრობენ და იქ ფრიზიულია ოფიციალური ენა ჰოლანდიურთან ერთად. ჰოლანდიური დიალექტებიც დაცულია ჰოლანდიაში, კერძოდ ტელევიზიებისა და მასმედიების საშუალებით. ყველა რეგიონს თავისი ტელევიზია აქვს, სადაც შესაბამისი რეგიონისთვის დამახასიათებელ დიალექტზე საუბრობენ, რაც ჰოლანდიის ტრადიციულ კულტურული მრავალფეროვნების ნაწილია. აღსანიშნავია, რომ ფრიზლანდში ფრიზიული ენაც გამოიყენება ჰოლანდიურთან ერთად სასამართლოში, ადგილობრივ პარლამენტსა და სახელმწიფო ორგანიზაციებში. ფრიზლანდში სკოლაში სწავლება ჰოლანდიურად მიმდინარეობს, მაგრამ ფრიზულს როგორც საგანს ასწავლიან. ფრიზული მართალია დაცული ენა, მაგრამ იმ ხალხის რაოდენობა, ვინც ამ ენას ყოველდღიურად იყენებს, თანდათანობით მცირდება. ჰოლანდიური ენა არის წამყვანი ენა ჰოლანდიაში.
Relatively supporting policy, the number of people who actually speak Frisian goes up down.
ბატონო ელჩო, ჰოლანდიის სახელმწიფოში რა ძირითადი გამოწვევები არსებობს ტოლერანტობის კულტურის დამკვიდრების, ეროვნული, რელიგიური, ლინგვისტური და სხვა უმცირესობების უფლებების დაცვის თვალსაზრისით და რა ნაბიჯებს დგამს სახელმწიფო ამ ჯგუფების ხელშესაწყობად?
ტრადიციულად ყოველთვის ტოლერანტულები ვიყავით სხვადასხვა წარმოშობის ადამიანების მიმართ. მეოცე საუკუნის დასაწყისში 3 მილიონი ადამიანი ცხოვრობდა ჰოლანდიაში. მეოცე საუკუნეში მოსახლეობის რაოდენობა საკმაოდ გაიზარდა და ამჟამად 17 მილიონი ცხოვრობს. შესაბამისად რისკებიც გაიზარდა. მთელი ამ წლების განმავლობაში ძირითადი უმცირესობა ებრაელები იყვნენ, რომელთა განსხვავებულობის დანახვაც თვალნათლი იყო შესაძლებელი. ქრისტიანებს შორის შეგეძლო განგესხვავებინა კათოლიკები და პროტესტანტები. პროტესტანტები უმრავლესობა იყვნენ, მაგრამ ისინი სხვადასხვა ეკლესიებს წარმოადგენდნენ, ხოლო კათოლიკები უფრო მცირე ჯგუფი იყო, მაგრამ ყველა ერთ ეკლესიას ექვემდებარებოდა. გარკვეული წინააღმდეგობის მიუხედავად მრავალი წლის განმავლობაში ისწავლეს კათოლიკებმა და პროტესტანტებმა, რომ ერთმანეთის გვერდ-გვერდ კარგად და მშვიდობიანად უნდა ეცხოვრათ. 60-70-იან წლებში, როდესაც სეკულარიზაცია ძლიერი გახდა და ადამიანებმა კავშირი დაკარგეს ეკლესიასთან, განსხვავება ამ რელიგიურ ჯგუფებს შორის შემცირდა და უმნიშვნელო გახდა. სეკულარიზაციის პროცესის ბოლოსკენ მესამე ჯგუფი გამოჩნდა ემიგრანტებისა. თავიდან ჩვენ ჩამოსული ადამიანების მიმართ ისეთივე ტოლერანტულები ვიყავით, როგორც ერთმანეთის მიმართ. არ იყო განსხვავება, როგორ იცვამდა კათოლიკე და პროტესტანტი, მაგრამ განსხვავება იყო ჩამოსული მუსლიმისა და ადგილობრივი ჰოლანდიელის ჩაცმულობაში, რასაც საზოგადოებაში არაერთგვაროვანი აღქმა მოჰყვა. მაშინ დაიწყო სახელმწიფომ შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა ტოლერანტობის მხარდასაჭერად. რათა კულტურული განსხვავებების მიუხედავად ესწავლებინათ ადამიანებისთვის ერთმანეთის გვერდიგვერდ ცხოვრება და ასევე ესწავლებინათ ის, რომ ადამიანებს აქვთ ერთმანეთისა და საზოგადოების წინაშე უფლებები და ვალდებულებებიც. თუ გსურს, რომ ამ და სხვა საკითხებზე მოსახლეობას მივაწოდოთ ინფორმაცია, მაშინ რამდენიმე ენის გამოყენება გვჭირდება. სახელმწიფო არ იყენებს მხოლოდ ჰოლანდიურს. იმ უმცირესობების ნაწილი, ვინც მეოცე საუკუნის 80-90-იან წლებში ჩამოვიდა, ვერ საუბრობს ჰოლანდიურად და ჩვენ გვჭირდება მათთვის გასაგებენაზე სხვადასხვა აუცილებელი ინფორმაციის მიწოდება. ვინც ახლა ჩამოდის ჰოლანდიაში, მათ უნდა ჩააბარონ ტესტი ინტეგრაციის ჰოლანდიურ საზოგადოებაში. პროცესი შემდეგია: თავიდან ემიგრანტები ჩამოდიან ჰოლანდიაში, იღებენ ბინადრობის ნებართვას და შემდეგ სწავლობენ ჰოლანდიურს. აუცილებლად ესწრებიან ჰოლანდიური ენის კურსებს. ადამიანებს ვერ აიძულებ, რომ მიიღონ ერთმანეთი და ტოლერანტულები იყვნენ. მათ უნდა აუხსნა, რომ ეს არის აუცილებელი და ტოლერანტობის კულტურის განვითარება არის ჰოლანდიის ოფიციალური პოლიტიკის ერთ-ერთი ნაწილი. სოციოლოგიურ გამოკვლევებში ჩანს, რომ ჰოლანდიელების დიდი ნაწილი არ არის დადებითად განწყობილი ფართომასშტაბიანი მიგრაციის მიმართ. მაგრამ ამავე დროს, თუ პირადი ნაცნობობა აქვთ რომელიმე მიგრანტის მიმართ, რომელიც მათ წრეშია, მეზობელია ან კოლეგა არის, ამ კონკრეტული მიგრანტის მიმართ კარგად არიან განწყობილი. გამაღიზიანებელი ფაქტორი რამოდენიმეა. ერთი არის ის, რომ ადამიანებს ისე არაცვიათ, როგორც შენ ხარ შეჩვეული, რომ ეცვათ. მეორე არის ის, რომ მისდევენ იმ რელიგიას, რომელიც უცნობია ადგილობრივებისათვის. და მესამე იმის გამო, რომ ჰოლანდიურად ვერ საუბრობენ. ბოლო პერიოდში არაბულ ქვეყნებში განვითარებული ნეგატიური მოვლენების გამო ნეგატიური ემოციები არის ჩამოყალიბებული არაბული ქვეყნებიდან ჩამოსული მუსლიმების მიმართ. ჰოლანდიის სახელმწიფოს პოლიტიკა ასევე მიმართულია იქითკენ, რომ მოქალაქეებმა განასხვაონ ნამდვილი რისკები იმ რისკებისაგან, რაც ხელოვნურად არის შექმნილი. გავიმეორებ იმასაც, რაც ვთქვი, ჰოლანდიაში მიგრირებულთა დიდი ნაწილი მაინც არის დასავლური წარმოშობის. ამსტერდამი ცნობილია იმით, რომ იქ პრაქტიკულად ყველა ეროვნების ადამიანი ცხოვრობს. ჩრდილოეთ კორეული რესტორანიც კი არის ამსტერდამში. ამიტომ უნდა განასხვაოთ ის, თუ როგორ ფიქრობს ხალხი, იმისგან, თუ რას თვლის საჭიროდ სახელმწიფო სინამდვილეში ოფიციალურ დონეზე. უნდა განასხვაოთ, რისი ეშინიათ ადამიანებს, როდესაც მიგრაციის ფართო მასშტაბზეა საუბარი, იმისგან, თუ რას გრძნობენ ადამიანები, მაშინ, როდესაც პირადი ურთიერთობა აქვთ მეზობელ თუ კოლეგა მიგრანტთან.
ბატონო ელჩო, რა პოლიტიკას ახორციელებს ჰოლანდიის სახელმწიფო უმცირესობების მიმართ და როგორ ვლინდება ეს პოლიტიკა კანონმდებლობაში, ადმინისტრაციულ პრაქტიკაში, სახელმწიფო ბიუჯეტში და ასევე რა კონკრეტული მიზნობრივი პროგრამები ხორციელდება ამ უმცირესობების ხელშესაწყობად?
There we have on the budget side we have a conflict between the budget available and the our traditional practice. And what you notice is that I don't have actual budget figures, but that traditionally we made more funds available for integration, helping the people to integrate.
ტრადიციულად ძალიან დიდი თანხები იყო ჰოლანდიის ბიუჯეტიდან ინტეგრაციის საკითხებზე გამოყოფილი. ბოლო პერიოდში დაფინანსება ამ კუთხით შემცირდა, მაგრამ პოპულარული გახდა მოხალისეობა. ბევრი ჰოლანდიელი ასწავლის უფასოდ ენას მიგრანტს, ეხმარება მათ უანგაროდ სხვადასხვა საკითხებში. ტრადიციულად თანხები გამოყოფილი იყო იმისთვის, რომ ადამიანებს ჰოლანდიური ენა ესწავლათ. და იმდენად პოპულარული იყო და არის ეს პროგრამა, რომ რიგ შემთხვევაში მისი კომერციალიზაციაც კი მოხდა. ტენდენცია ისეთია, რომ ჩამოსული მიგრანტების დიდი ნაწილი უმაღლესი განათლების მქონეა და აქვთ სურვილი, რომ ისწავლონ ჰოლანდიური ენა. ქართულსა და ჰოლანდიურ რეალობას შორის განსხვავებული მდგომარეობა. ჩვენთან არის, ასევე ვთქვათ, ტრადიციული უმცირესობები, რომლებიც მეოცე საუკუნის 70-იან წლებამდე ჩამოვიდნენ და არიან შემდგომ პერიოდში ჩამოსული მიგრანტები, ხოლო საქართველოში უმცირესობები მას შემდეგ, რაც ქვეყანა არსებობს, პრაქტიკულად სულ ცხოვრობენ. ჰოლანდიაში ჩვენ არ გვიწევს მოქალაქეებს ვასწავლოთ, როგორ მიიღონ კათოლიკეები, ბოშები. არის პროგრამები, რაც ბოშებს უჭერს მხარს, მაგრამ მთლიანობაში ამის სწავლება არ გჭირდება. მაგრამ გვაქვს პრობლემები იმ ხალხთან, ვინც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ჩამოვიდა. ინდონეზიელები, სურინამელები. ამ საკითხშიც ანალოგიები არ გვაქვს საქართველოსთან. მეორე ჯგუფი არის 60-70-იან წლებში სამუშაოდ ჩამოსული ადამიანები და 80-90-იან წლებიდან ჩამოსული ლტოლვილები, რომელთა ინტეგრაცია უფრო რთულია და ჩვენ ვატარებთ სხვადასხვა პროგრამებს მათი ინტეგრაციის ხელშესაწყობად. და ამ თვალსაზრისით დიდი ყურადღება არის საჭირო როგორც მთავრობის, ასევე ჩვეულებრივი მოქალაქეების მხრიდან. ბოლო ჯგუფი არის ჩრდილოეთ აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან, ახლახანს ჩამოსული ჯგუფები, რომელთა პრობლემა ის არის, რომ ჯერ სტატუსი უნდა მიიღონ, რეგისტრაცია გაიარონ და შემდეგ შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ინტეგრაციის პროგრამებში, ისწავლონ ენა და ასე შემდეგ. ამ მომენტისათვის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა ამ ჯგუფს, კერძოდ პოლიტიკური თავშესაფარის მაძიებელთა პირებს უკავშირდება.
ბატონო ელჩო, როგორც ბრძანეთ, ჰოლანდიაში მრავალი მიგრანტია ჩასული სხვადასხვა სახელმწიფოებიდან და ისინი განსხვავებულ სირთულეებს აწყდებიან. უშუალოდ მიგრანტებთან მიმართებით, სხვადასხვა ქვეყნებიდან ტოლულებთან დაკავშირებით, რა ნაბიჯებს დგამს სახელმწიფო?
This is something that
არის პრობლემები, რაც ახალია და გლობალიზაციით არის გამოწვეული. ვთქვათ, მე-17 საუკუნეში თუ ჩამოხვედი საფრანგეთიდან ჰოლანდიაში, იცოდი, რომ იქ რჩები სამუდამოდ. მაგრამ ახლა განსხვავებული ვითარებაა. როდესაც ჩვენ მე-20 საუკუნის 60-იან, 70-იან წლებიდან მივიღეთ დროებით სამუშაოზე ადამიანები თურქეთიდან, თვლიდით, რომ რამოდენიმე ხანში დაბრუნდებოდნენ სამშობლოში. მაგრამ არათუ არ დაბრუნდნენ, არამედ ოჯახებით ჩამოიყვანეს ჰოლანდიაში და უკან არ წავიდნენ. მიგრანტების ნაწილი ყოველ ზაფხულს ბრუნდებიან მაროკოში, თურქეში და სხვა ქვეყნებში და შვებულებებს და არდადეგებს იქ ატარებენ. მიგრანტები თავისი წარმოშობის სამშობლოში პენსიაზე გასვლის შემდეგ ბრუნდებიან. აგზავნიან თავიანთ ოჯახებს უკან მაროკოში და სხვაგან საცხოვრებლად, ხოლო სოციალურ შემწეობას ჰოლანდიაში იღებენ. ეს რაღაც ახალია. ამას უნდა შევეჩვიოთ კიდევაც, რადგან ეს ფაქტია და ასია. მაგრამ ამავე დროს ისე უნდა მოვიცეთ, რომ ამ ვითარების ბოროტად გამოყენება არ მოხდეს. ისე არ უნდა ხდებოდეს, რომ მაროკოში მცხოვრები სოციალურ დახმარებას იღებდეს ჰოლანდიაში. მაშინ, როდესაც დახმარების თანხა გათვლილია ჰოლანდიის ფასებით და მდგომარეობით. ეს თემა საქართველოში არ არის აქტუალური, მაგრამ ჩვენთვის საკმაოდ აქტუალურია. ჩვენ ამ მდგომარეობის გამოსწორებაზე ვმუშაობთ და გვაქვს მოლაპარაკებები ყველა ქვეყანასთან, რომ შევიტანოთ ცვლილებები სოციალური დახმარებების შესახებ ხელშეკრულებებში.
ბატონო ელჩი, როგორ ფიქრობთ, ეს ცვლილებები რის შესახებაც თქვენი საუბრეთ, ხელშეუწყობს ინტეგრაციის პროცესს?
Well, it helps financially and it cures a misperception. And it also answers the feeling that many Dutch traditional or originally Dutch people
ფინანსურად დახმარება და მცდარ გაგებას გამოასწორებს და იქნება პასუხი იმ გრძნობებზე, რასაც ეს ვითარება იწვევს ტრადიციულად ჰოლანდიელებში. ჰოლანდიაში არის პოპულისტური პოლიტიკური პარტია, რომელიც ბევრს საუბრობს ორმაგი მოქალაქეობის კანონის უარყოფით მხარეებზე. მაგრამ ამავე დროს პოლიტიკაში ყვავს ორმაგი მოქალაქეობის მქონე ადამიანები. მაგალითად, პარლამენტის თავმჯდომარე არის ქალი და ჰოლანდიისა და მაროკოს მოქალაქე. ჰოლანდიაში ერთ-ერთი პოპულარული ადამიანი არის როტერდამის მერი, რომელიც მაროკოდან არის წარმოშობით და არის მუსლიმი, რომელიც მეჩეთში დადის. ჩვენ გვაქვს როგორც პოზიტიური, ასევე ნეგატიური მაგალითები. ამავე დროს ხედავთ, რომ ბოლო 40 წელიწადში არის ქვეყანაში შემომავალი მიგრაციის დიდი ნაკადი, რომელთაც ჩვენ მანამდე საერთოდ არ ვიცნობდით. არის დიდი სხვაობა იმათ შორის, ვინც ევროპის ქვეყნებიდან ჩამოვიდნენ სამუშაოებზე, თქვათ იტალიიდან და ესპანეთიდან 1920-იან წლებში და მათ შორის, ვინც 1960-იან წლებში ჩამოვიდნენ თურქეთიდან. და ისევ შევეხები გლობალიზაციას. ამსტერდამში ყველა ეროვნების ადამიანი ცხოვრობს, მაგრამ ყველაზე ბევრი ამსტერდამში ტურისტები არიან. ჩვენ როგორც ღია საზოგადოება ვიცით, რომ უნდა შევეჩვიოთ სხვანაირ ადამიანებს და ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენს გვერდით მცხოვრები ადამიანები შესაძლოა იქცეოდნენ ჩვენგან განსხვავებულად. ტოლერანტობა ითხოვს გაგებას. ეს შესაძლოა არ იყოს ბუნებით ბოძებული ადამიანებისათვის. ამიტომ უნდა ვისწავლოთ ტოლერანტობა.
So tolerance asks for understanding, and that is not something that is purely natural, but that is something that you have to teach.
ბატონო ელჩო, ჰოლანდიის ეთნიკურმა სიჭრელემ რამდენად შეცვალა თვითონ ჰოლანდიის საზოგადოება და ხო არ გამოიწვია თვითონ ადგილობრივებში გარკვეული ცვლილებები?
Yes, it had quite an impact.
დიდი გავლენა ჰქონდა ჰოლანდიაზე. თავიდან ნელა მიდიოდა ეს პროცესი. დანიელების მსგავსად, ჩვენ ვიყავით ის ხალხი, ვინც კარგად გრძნობდა თავს. ჰქონდა მაღალი ნდობა პოლიტიკური, სამხედრო და სხვა საჯარო ინსტიტუტების მიმართ და იყო სტაბილური გარემო. და ახლა ეს სტაბილურობა ცოტათი ხიფათის ქვეშ მოექცა. მაგრამ ჯერჯერობით ეფექტურად უმკლავდებით წარმოქმნილ პრობლემებს. ჩვენ ამ საკითხს პრაქტიკულად მეცნიერულ დონეზე განვიხილავთ. თუმცა ენა შეიცვალა, ენა, რომელზეც ვსაუბრობთ. ამას ჩვენ, როგორც პოლიტიკოსები და საჯარო მოხელეები, უნდა შევეჩვიოთ. დაუბრუნდები წინა კითხვას, როგორ ხდება რელიგიური მრავალფეროვნების ტოლერირება. ჩვენ ყოველთვის ღია ერი ვიყავით და ჩვენი იუმორიც პირდაპირი იყო. რატომ უნდა ვიხუმროთ მუჰამედზე, თუ შეგვიძლია იესოსაც ვიხუმროთ? ამიტომაც ის სატირიკოსები, რომლებიც სცენიდან აშღერებენ იუმორს, რომელიც არის სხვადასხვა რელიგიებზე და კონფესიებზე, შეიძლება მტკივნეული იყოს რელიგიური ადამიანებისათვის, თუმცა პირდაპირია. მაგრამ როცა ასეთივე ხუმრობებს აკეთებენ მუჰამედზე ან ისლამზე, მერე ეს ხუმრობები ხდება პოლიტიკური. ამიტომაც გამოხატვის თავისუფლება ყველაფერზე მაღლა დგას ჰოლანდიაში. ზუსტად ისე, როგორც რელიგიის თავისუფლება. თუმცა ჰოლანდიელებისათვის ეს ნიშნავს, როცა შენს რელიგიას, შენს რწმენას გამოხატავ, შენ აგრეთვე მსათხარ მიიღო ხუმრობები შენს რწმენაზე. მაგრამ ემიგრანტებისთვის ეს შეიძლება პრობლემური აღმოჩნდეს პოლიტიკურ გლობალურ კონტექსტში. Კიდევ ერთი საკითხი, რომელზედაც საუბარი სურდა, პოლიციისა და საზოგადოების ურთიერთობა. ჩვენ გვაქვს იმის შიში, როგორც ფრანგებს, ქალაქებში შეიძლება იყოს ისეთი უბნები, სადაც შენ ვერ იგრძნობ თავს დაცულად, თუ არ ეკუთნი იმ უბანში მაცხოვრებელთა ჯგუფს. ამიტომაც უბნის ინსპექტორის ინსტიტუტი უბანში კონკრეტული პოლიციური ღონისძიებების ჩატარების მნიშვნელოვანი ნაწილი გახდა. ანუ უნდა ყავდეს ისეთი პოლიციელები, რომლებსაც ესმით იმ ადამიანების, რომლებიც იმ უბანში ცხოვრობენ. და ჩვენი მთავრობა ბევრს მუშაობს იმისთვის, რომ პოლიციაში და სამხედრო ძალებში იყოს მრავალფეროვნება. ამიტომაც ეს ნიშნავს იმას, რომ პოლიციელებს ერთმანეთის მიმართაც უნდა ჰქონდეთ ტოლერანტობა, როცა მთელი დღე ერთმანქანაში ერთად მოძრაობენ. ეს მნიშვნელოვანი ასპექტია, რომელსაც ხშირად ყურადღება არ ექცევა. და ამავდროულად პოლიციელს უნდა ესმოდეს იმ ხალხისა, რომელიც იქ ცხოვრობს, სადაც პატრულირებს. ხანდახან რთულია იმ ხალხის მიერ პოლიციელი ქალის აღმა, როდესაც პატრიარქალური საზოგადოებიდან არიან. ამ პოლიციელებს კიდევ ერთი დიდი ამოცანა აქვთ. ორიენტირებული უნდა იყვნენ იმ რისკებზე, რაც დაკავშირებულია შესაძლო ტერორიზმის აღმოცენებასთან. იგივე სიტუაცია სამხედრო ძალებში. ჩვენ საქართველოს მსგავსად ვეხმარებით სხვადასხვა რელიგიურ გაერთიანებებს. საქართველოში ეს არის მართლმადიდებლური ეკლესიის ამოცანა. ტრადიციულად ჩვენ თუ ყავს პროტესტანტები, კათოლიკები და ნეიტრალური ღვთისმსახურები, რომელთაც ჰუმანისტებს ვეძახით, უკვე რამოდენიმე აწეულია ჯარში ყავს ისლამის მიმდევრები. ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ საჯარო სამსახური, პოლიცია, ჯარი უნდა იყოს ანარეკლი იმისა, თუ რა ხდება საზოგადოებაში.
თქვენ ახსენეთ ინტეგრაციის ტესტი. რას გულისხმობს ეს ტესტი და რა ტიპის არის იგი?
აქ გვაქვს ოთახი, სადაც ადამიანები, რომლებიც მიემგზავრებიან ჰოლანდიაში, რომ მიიღონ ჰოლანდიის მოქალაქეობა, აბარებენ ტესტს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი აუცილებლად უნდა საუბრობდეს ჰოლანდიურად. აქ ტესტი ჩააბარა და მიემგზავრება ჰოლანდიაში, სადაც სწავლობს ენას, რათა ნამდვილად მოხდეს ინტეგრაციის პროცესი.
ბატონო ელჩო, ის საჯარო მოხელეები, ვისაც რეგულარული კონტაქტი აქვთ უმცირესობებთან, რა ენაზე საუბრობენ და რა ენაზე აქვთ მათ კომუნიკაცია სხვადასხვა თემების წარმომადგენლებთან?
Linguistics is almost impossible, but most of the Dutch policemen speak English at least sufficiently in a first contact.
ჰოლანდიელი პოლიციელების უმეტესობა ინგლისურად კარგად საუბრობს, რომ შედგეს პირველი კონტაქტი ჩამოსულებთან. ის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ჰოლანდიის ყველაზე სახიფათო უბნებში, თავისებურ ჰოლანდიურზე ლაპარაკობენ, რომელიც განსხვავდება ჩვეულებრივი სახელმწიფო ენისაგან. ესაა სლენგი, რომელზედაც ახალგაზრდები საუბრობენ, და რამოდენიმე ენაა ერთმანეთში არეული: ჰოლანდიური, სურინამული და არაბული. პოლიციელს ვერ მოვთხოვთ, რომ ანალოგიურ სლენგ ნაზავზე ისაუბროს, მაგრამ უნდა შეძლოს კონტაქტი და ურთიერთობა ამ ადამიანებთან. ეს რთულია, თუნდაც იმიტომ, რომ უნდა შეძლოს თავისი ავტორიტეტის გამოხატვა ისე, რომ არ დაამციროს ის ადამიანი, ვისთანაც ურთიერთობს, და ამავდროულად უნდა იყოს პოზიციის მიმღები და მოქნილი საუბარში.
ჰოლანდიაში ჩასულ ადამიანებს შორის ქართველებიც არიან. რა საქმიანობენ ქართველები ჰოლანდიაში და როგორი დამოკიდებულება აქვთ თვითონ ქართველებს ადგილობრივების მიმართ და ჰოლანდიის საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წარმომადგენლებს მათ მიმართ?
ქართველები პოპულარულები არიან ჰოლანდიაში. ახლახან საპატრიარქოს ტელევიზიით გავიდა გადაცემა ქართული კულტურის მოღვაწეების შესახებ ჰოლანდიაში. ორი ცნობილი მუსიკოსია, რომლებიც ჰოლანდიაში, ამსტერდამში ცხოვრობენ და მოღვაწეობენ. ისინი ძალიან უყვართ იქ და დიდ პატივს სცემენ. რა თქმა უნდა, ყავს ისეთი ადამიანები, რომლებმაც დაარღვიეს ვიზის წესი და უფრო დიდხანს გაჩერდნენ ჰოლანდიაში, ვიდრე მათ ამის უფლება ჰქონდათ. არც ისე დიდი ხნის წინ მოხდა ამბავი. ერთ-ერთ თავშესაფარის მაძიებელთა ცენტრში რამდენიმე ქართველი ძალიან ცუდად იქცეოდა. მათი საქციელი იმითაც იყო გამოწვეული, რომ იცოდნენ, ვერ დარჩებოდნენ ჰოლანდიაში და მოუწევდათ საქართველოში დაბრუნება. და ამიტომაც აღიზიანებდნენ იმ ხალხს, რომელიც არამარტო იმ ცენტრში ცხოვრობდა, არამედ იმ სოფელში მაცხოვრებლებსაც, სადაც ეს ცენტრი არის განთავსებული. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სამწუხაროა, რადგან ეს საქართველოს იმიჯზე ცუდ ზეგავლენას ახდენს. ამ ამბავზე მედიაშიც იყო საუბარი.
ბატონო ელჩო, ჰოლანდიური გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა სურჩევდით საქართველოს? რა ნაბიჯები უნდა გადადგა საქართველომ ტოლერანტობის კულტურის ხელშესაწყობად და მისი დამკვიდრებისთვის?
აუცილებელია ბალანსი ვალდებულებებსა და უფლებებს შორის. რაც მე ვნახე ჩემი თვალით წლების განმავლობაში, რაც დიპლომატად მუშაობდი ჰოლანდიაში, სხვადასხვა ქვეყანაში და ახლა საქართველოში, უნდა აღიარო, რომ ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ სხვადასხვა წარმომავლობა. უნდა გაუგოთ ერთმანეთს, უნდა ჰკითხოთ, რატომ ხართ ისეთი, როგორიც ხართ და რისგან შედგება შენი იდენტობა. და მერე ის ორი ადამიანი, რომელიც განსხვავებულია, ან ორი ჯგუფი, აღიარებენ, რომ ეს განსხვავება არსებობს და იმასაც აღიარებენ, რომ არსებობს სხვადასხვა ენები და შენ ეხმარები იმ სხვას შეენარჩუნოს თავისი კულტურა. ინტეგრაცია არ არის ასიმილაცია. ასიმილაციის შემთხვევაში ერთი ჯგუფი მეორე ჯგუფის იდენტობას მიიღებს საკუთარ თავზე, მაგრამ ეს არც სეგრეგაციაა, იმიტომ რომ ორი ჯგუფი განცალკევებული იქნება ერთმანეთისაგან. საქართველოს შემთხვევაში ეს არის აღიარება საკუთარი წარსულის, ანუ ის, რომ როგორი ტოლერანტული იყო და ამაყობდა ამით. საჭიროა აქტიური პოლიტიკა ინტეგრაციის მიმართულებით. მაგალითად, ეს არ ნიშნავს, რომ უმცირესობებისათვის პარლამენტში 2-3 ადგილი იყოს გამოყოფილი. უბრალოდ პარტიებმა უნდა იმუშაონ უმცირესობებთან, რომ მათ წიაღში წარმოდგენილები იყვნენ აზერბაიჯანული და სომხური თემის წარმომადგენლები. ყავდეთ აფხაზული და ოსური წარმოშობის ადამიანები, ასევე სხვადასხვა რელიგიური მიმართულებების ადამიანები. საქართველოში პარტიები დამყარებულია მიზნებზე და არა იდეოლოგიებზე. საქართველოში პარტიები წარმოიშვა არც ისე დიდი ხნის წინ, რომ მიაღწიონ ამა თუ იმ მიზანს. ჰოლანდიაში კი დიდი ხანია ჩამოყალიბდა სხვადასხვა მიმართულების პარტიები: ლიბერალური, ქრისტიან-დემოკრატიული. ასევე ყოფს ისეთი პარტიები, რომლებიც რელიგიურ მწამსზე არიან დაფუძნებული. საქართველოში ასე არ ხდება. ქართულმა ოცნებამ უნდა ეცადოს, რომ ყავდეს უმცირესობების წარმომადგენლები იმ ორგანოებში, სადაც გადაწყვეტილებები მიიღება. ძალიან გამაღიზიანებელია ის დისკუსია, რაც მოხიში ხდება რელიგიური ადგილის კუთვნილებაზე. და ეს არის ქართული ტოლერანტული იმიჯისთვის ძალიან დამაზიანებელი. უმრავლესობამ ამაზე უნდა იმუშაოს, რათა იზრუნოს საქართველოს იმიჯზე. ესაა ჩემი რჩევა.
პატივცემულო რადიომსმენელებო, შეგახსენეთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ნიდერლანდების სამეფოს ელჩი საქართველოში ბატონი იოს დაუმი, რომელიც გვესაუბრა ეთნიკური, რელიგიური და ლინგვისტური უმცირესობების უფლებების დაცვისა და ინტეგრაციის შესახებ ჰოლანდიის სახელმწიფოს ხედვის, მიდგომებისა და გამოცდილების შესახებ. დიდ მადლობას უხდით ბატონ ელჩის გადაცემაში სტუმრობისთვის და ასევე დიდ მადლობას უხდით ჰოლანდიის საელჩოს თანამშრომელს, ქალბატონ ლელა ლომიას გაწეული დახმარებისთვის.
უღრმესი მადლობა ჰოლანდიის საელჩოს, ელჩს და ქალბატონ ლელას. ჩვენ კი ჩვენს რადიომსმენელს ვემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე. იმედია, საინტერესო იყო დღევანდელი გადაცემა თქვენთვის, დღევანდელი ინტერვიუ, და შემდგომშიც ჩვენ აქტიურად გვექნება თანამშრომლობა სხვადასხვა საელჩოსთან, საქართველოში არსებულ სხვადასხვა ქვეყნის საელჩოსთან. კარგად ვწანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.
კარგად ვწანდებოდეთ, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
ჩვენი საქართველო. განსხვავებული ადათ-წესები, განსხვავებული ენა და რელიგია, განსხვავებული კულტურა და საერთო მიზნები, საერთო ქვეყანა და სივრცე ურთიერთობებისთვის. ჩვენი საქართველო. საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში. საქართველოს ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნება. ყოველ პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე. გიორგი გუგუშვილისა და კობა ჩოფლიანის საავტორო გადაცემაში. ჩვენი საქართველო.